إلى واشنطن دنجي أمريكا بانجي رفين دوسكي درينا لي برناموهي خوشم بلين صلاحاتنا بو بيشكش كدني برنامكاني أمرو دوشم 26 بانجي حوتي صالي 2021 لبشي كردي دنجي أمريكا وا. عزيزانم سرنشتان راد شاشين بوي لبرنامكان من دا رومالي تايبتي سرداني سرق وزيري عراقتان بو واشنطن پیشکش دکرید. بلام سرطا و کمون روژانی چیتر به نامی که دریجه حوالکان دست بیده که این. جو بایدن سروچه امریکا امرو دوشمه لکشتی سپی لگل سرگ وزیری عراق کده بیتوا. مصطفی الکاظمی به سردانی چی فرمی گیشتو تا واشنطن پایتختی امریکا به مبستی کوبونو تویش کردن نگل گوره کاربدستانی امریکا دا لسر اگر و نگری کشانوی هز سربازیکانی امریکا لعراقو هر وحاش دیاری کردنی استو روشی این دی پیوندیکانی نیوان هر دولاد. کاظمی بله گیشنگی روشی یک شمی با واشنطن للیدوان اگدا با آجانسی دنگو باسی اسوشیتد پریس جفتی کدوتا ولوی وقت دلی اوی لمانوی امریکا من دوی پشتیوانی لحیز سربازیکان من و دشلید پیویست من به هزی شرکری بیانی نیا لسرخاچی اولاتک من. اما دو همین سردانی مصطفی الکاظمی با امریکا لوتای پستی سرکوزیری ورگرتوا. یکم سردانی کاظمی با واشنطن لمانجی هشتی سالی 2020 بو و روژی بیستی همان من لکشتی سپی لگل سروک دانالد ترامپ سروچی پیشوی امریکا دا کوبوا. سروچی پارتی النهضه اسلامی لولاتی تونس که گورترین پارتی نو پرلمانه پیشنگی منگتنی چی کردوا لبردم پرلمانی ولاته کده پش اوی لشکر رگی نداواتی بچیت نو بالخانهی پرلمانه و راشد غنوشی که سروچی پرلمانی تونسیشه لکات جمیر سی بر بیانو لحول دابوا تبچیت نو بالخانهی پرلمانه و ام هولانه غنوشی چن کات جمیره پش بر یارکی قیس سعید سروچی تونسا بود اخسنی پرلمانو لکر درکدنی سرگ وزیر. پارتی النهضه نارضایی برامبر او هنگاوانی سروچی تونس در بریوو با کودتاش نو دیری کردوا. سدان لانگری سروچی تونسیش لبردم بالخانه پرلمان دا گر بوبونوا و دروش می دجی پارتی النهضه اندوتوو رگش انده گرد لوی لانگرانی النهضه بچنا نو بالخانه پرلمانوا. لانگرکانی هر دولا بردو بطلیان دا گرته یکتر. سروچی تونس سلیواری روژی یک شمر رای گیان هشام المشیشی سرک وزیری ولاتکی لکار در کردو کاری پرلمانیشی با ماوی سی روژ را گرتوا. و ها بر ریار بول لبنان و تویش بکره با دزنیشان کردنی سرگ وزیری نویم امش سه هم هولان معوی یک سال ده با پیکنانی حکومت هاوکاتی هر وادی و قربونوی قیرانی سیاسی و عبوری لولاتک ده. لوکاتوی حسن دیاب سرگ وزیری لبنان باوی تقینوکی بندری بیروت و دستی لکار چشاوت و حکومتی کار بر ری کر ولاتک بر ری و دباد. لو تقینوی منجه هشتی سالی پر ده زیادتر لدوصد کس کجران. لگل وجده که او قیران آبوری قوله للبنان دو بانچی جیهانی بخرابترین قیران دای دنید لوتای سده 19 همه و بلام لوکاته و نکوچه سیاسی کن بونده هکاریش کستی دو سرگوزیری دزنیشان کرو با پیکنانی کابینه نوی حکومت. و ها چاوروان دکره روشی عبوری ولاتی میانمار لم سالی 2021 دا بر رجی لصده 18 دب بزید. بپی راگین لوی چی امرو دوشمی بانجی جیانی ام دکشان عبوری باوی پشیوی و آلوزی گورکانی ولاتکا ویا دوائی کودتا لشکریه که منجی دو هر وحاش باوی زربونی بلابونوی پتای کرونا و شپولین رزایج لولاتکا دا بوتا وکاری افلیجبونی عبوری هاوکاتی دخستنی زربی بانک کانو د سواد درانی میانماریش ناتوانن لیستی باج آماده بکن. بانچی جیانی دلید روشونکانی خوب پرستن لپتای کورونا و منگرت نکانو برینی خزمت گزاری انترنت بونه تا هوکاری کم بونوی پاری مولو سنوردار کردنی کاری بانککان لکاتیک در نرخی کیات دراوی میانمار بر ریجی نزیکی لسده 23 لبران بر دولاری امریکایی دا بزیوا.
پیویستی به هزی شرکری امریکا نیه لشری دجی تروریستانی دولتی اسلامی دو دشله کاد بکشانوی هزکانی امریکا دکویت سر برنجامی و توی جکانی هفتکانی آینده لگو واشنطن ده مصطفى الكاظمي سرق وزير العراق درنگاني چي دويني يكشمه جيشت واشنطني پايتخت و هر امرو دوشمه جو بايدن سروچي امريكا لقل كاظمي دا لكوشكي سپي كود بيتوا البته تورکانی کوبونوکان و کل میدیاکانی امریکا و بتایبتی لیدوانکانی کشکی سپی اما جایم پیده کرده زیاتر باز لگر و نگری کشانوی هزکانی امریکا یان بواتای چی تر رک خسنوی اریچی هزکانی امریکا لعراق دا جنسا که و تبیجی کشکی سپی البته اما جای بواکر دوه کدشت لآینده چی دور ده لوانه لکوتایی سال ده بیا رخص نوی کاروباری هزکانی امریکا لعراق ده راب گینده کازمی برلوی بگات واشنطن لدوانه چی تایبت ده با اجانسی دنگوباسی Associated Press اماجی بوکر لگل اوجدا که داوازورن بو کشانوی هزکانی امریکا بلام عراق ناتوانی دزبرداری یرمتیکانی امریکا بلا دیمانکی روژی هینی دا لگل اجانسی Associated Press دا اماجا بودکا دواتا کازمی اماجا بودکا عراق داوال امریکا دکا تا برنامکانی مشکور راهنان بلشکری ولاتکی و برنامکانی تایبتیش با کوکردنوی زنیاری احوال گریکان بردوامیان هبن امن دوانانی سرگ وزیری عراق وکو اما جمعن پیکر بر لسردانه که دی با واشنطن و وکو باسمان کرد هر امرو دوشمه لکشکی سپی لگه جو بایدن سروچی امریکا دا کود بیتوا مصطفى کاظمی دلی اویل معنوی امریکا من دوی پشتیوانیه لحظه سربازی کن با مشغول راهنان و پرپیدانی توانایی کنو بیلوش هاوکاری اسایشیه لشکر و هزه اسایشی کنی عراق و که کازمی داله لحظه در آمدنو لطوانان در برگری لخویان بکن اوی امرو پیویسته با پی و تی کازمی پشتیوانی و پرپیدانی توانایی کنه و پیویست بونه به هزی شرکری بیانی لسرخاشی ولاته که با منعی که عراق لاستاده هیچ پیویستی چی به هزی شرکری بیانی نماوه به تایبتی لشری دجی داعش ده جا لم رومال تایبته ده عزیزانم نو به نو ده چین لای سرکوت شمسدین اندامی پرلمانی عراق با آلوگور کردنی هنده بیرور را و والامدانوی هنده پرسیاری تایبت بر روشی عراق و بسردانکی کازمیش که سرکوت سرطا زور سپاس با آمده بوند حتی کم نیو دست پیب کم کازمی دلی پیویز باو نماو که هزی بیانی لعراق دا هزی شرکر بمینیتا و بتایبتی با شر دجی داعش چشتی که والا کازمی دکا چه جور متمانه یکا چه جور دلنیایی یکا که بگو تری هزه اصایش یکانی عراق بونه تا هزه چی توان نشتیمانی و توانش یعنه با برنگار بونه وی رخراوی چی تروریستی وکو داعش
بله سپاس با در فتکک بلن طبعا کازمی او پیامی بشه که زوری با امریکی کار نیه بشه زوری او پیامی با هزه بابلن سیاسی و اوانی که خواهانی میلیشان لعراقا با او پیامی که با اوان که اوان چهت واشنطن لواشنطن با اوان گفتو گوکا که هزی شرکری امریکا لعراقا نمید راسیا لسالی 2014 و تاوکو استا و پرسانی امریکا بردوامو تویان ایم هزی شرکر من لعراقا نیه تنها راه نرو کمال هزی تایبت من هیه که با هنده مداهمات و هنده اپراسیون تایبت یارمتی هز عراق کاندن و هز شرکر کان بیتیمون لهز عراقی فعلا نیش واب و اگستری قربانی کانی هز کانی امریکا بکید که اقبالن لعراق لدوی 2014 و رنگ بپنج کانی یک دست بج مردن لبرویم هزانه اگر هزی تایبتیش بن و هزی شرکر بن او هزانه نبون که لبروی پیش وی شر بون بلکو لروی لوجستیکی و لروی حوالگری و تکلیانی تکنیکی و فراکوانی و یارمەتی هێزەکانی عراقیان ئەوە تاوەکو ڕوبەڕووی داعش بنەوە. لە ئێستەشا بەرەیەکی شەڕ نییە، بەرەیەکی تەقلیدی شەڕ نییە هێزی عراق لە بەرامبەر هێزێکی ترا وەستا بێت تاوەکو هێزەکانی ئەمریکا، هێزی شەڕکەری ئەمریکا بەشدار بن لەگەڵ یانە، بەڵکو ئەو هێزانەی ئەمریکا ئەو ڕاهێنەرانەی ئەمریکا کە لە ژێر ناونیشانی جیاوازە، هەندێکیان لە ژێر فەرمانی هێزەکانی چەکدارەکانی ئەمریکان، هەندێکی تریشیان لە ڕێگەی کۆمپانیاکانی بواری سکیوریتیەوە لە عێراقان، ئەرکیان زیاتر لۆجستیکی و ڕاهێنانە. بەڵام ئەمە قەناعەت بە هێزە میلیشیاکانی کە ڕێن بەشێکیان کە نزیکن لە ئێرانەوە لە عێراقان ناکات. پێیان وایە ئەمە ئەم هێزانە هەرمانەوەیان و بنکەی بوونی بنکەی سەربازی بیانی لە عێراقا هەڕەشەیە لەسەر ئەوان و پێگەی حکومەتەکەی کازمی بەهێزتر ئەکا و ڕەنگە ئەوە وابکات کە بوومەوەیەکی درێژتر لە حکومەت بمێنێتەوە، بۆیە وەکو هەڕەشەیەک لەسەر خۆیان و بەهێزبوونی کازمی ئەیبینن. بەڵام کازمی لەم پەیامەیە ئێوە بە لایەنی هێزەکانی عێراقی بڵێ کە ئەوان لە عێراقا تەنها ئەو هێزە ئەمریکیانەی هەڵە یان ئەو ڕاهێنەرانەی هەڵنەوە کە پێویستن بۆ تواناکانی سوپای عراقی لە شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا. کاک بڵێن تەمان ئەمە ئەگەر سەراحەتت دوێت، یعنی جددیت لەم بابەتە هەبێ لەنا ئەو هێزا، تەنانەت ئەو هێزانەشی کە خاوەنی میلیشیان لە عێراقا لە گفتوگۆداخراوەکانە هەموویان دان بەوانێن کە بوونی ئەو هێزانەی ئەمریکا و بوونی هاوکاری سەربازی ئەمریکا لە عێراقا بۆ پێشمەرگە و بۆ هێزە عێراقیەکانیش تەنها بابەتێکی سەربازی نییە، بەڵکو بابەتێکی ئابوریشە. لەگەڵ چوودە دەرەوەی ئەو هێزانە بەشێکی زۆری ئەو باڵوێزخانەی وڵاتانی ئەوروپا هەڕەشەی جێهێشتنی عێراقەکەن و هەڕەشەی کەمکردنەوەی مشن و واڵێن ئەوەی سەفارەتەکانیان ەکەم بچووکردنەوەیەکەن لە عێراقا لە بەرەوەی هیچ ئیستەقلالیەتێکیان نییە و زەمانەتیان نییە کە پارێزراوە کۆمپانیاکانیش.
ئەگەر یارمەتیم بێ، چ جیاوازیەک هەیە لە نێوان ئەم دوو سەردانی کازمی بۆ واشنگتن؟ سەردانی یەکەم لە مانگی هێشتی ساڵی 2020 وە کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی پێشووی ئەمریکا، و ئەم سەردانی ئێستی وە کۆبوونەوەی لەگەڵ جۆ بایدن سەرۆکی ئێستای ئەمریکادا، چ جیاوازیەک لەو دوو سەردانەدا هەیە؟
بەڵێ، دوو سەرۆکی جیاواز، دوو حکومەتی جیاواز، خۆتانزان دوو ئیدارەی جیاواز لە ئەمریکا هاتۆتە ئاراوە کە دنیا بینیەکەیان تا ڕادەیەک بۆ سیاسەتی دەرەوە جیاوازی زۆری هەیە لە مامەڵەکردن لەگەڵ ڕۆژڵات ناوەڕاستە. بەڵام ئەوەی کە زۆر نەگۆڕاوە لە عێراق خۆی نەگۆڕاوە، گۆڕانکاری کەوتێ بەسەرا هاتووە، بەڵام واشنگتن گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە. قەلەقیەک لە پێشووتر لە سەردەمی عەبدولمەهدیە هەبوو کە ئیدارەی ترەمپ هیچ متمانەیەکیان بە عەبدولمەهدی نەبوو، پێیان وابوو جێگەی متمانە نییە و ئێران بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی کردووە، بۆیە وەکو سزادانێک یعنی پراوێزیان خستبوو و بایەخیان بە پەیوەندی لەگەڵ سەرۆکوەزیری پێشوو نەدا. سەردانی پێشوو گرنگ بوو بۆ ئەوەی کە عێراق جارێکی تر لە کۆشکی سپی بایەخی پێ بدرێتەوە و فەرامۆش نەکرێت و بە یەکجاری عێراق نەکەوێتە بەرەم سزاکانی ئەمریکا کە هەڕەشەیەک هەبوو لە حکومەتی پێشووی عراق، حکومەتی عەبدولمەهدی. ئەم سەردانی ئێستا بایدن، ئیدارەی جۆ بایدن ماوەیەکی زۆرە لە گفتوگۆی ئەوان کە چۆن مامەڵە لەگەڵ ڕۆژلات ناوەڕاست و بەتایبەتی مەلەفی عراق بکەن. ئیدارەی جۆ بایدن و ئەمریکا نانەوێ، یعنی ئەوە واضحە کاک بەڵێن لە سەردانی پێشووی برێت مەگۆرکیش بۆ بەغدا، ئەوەیە کە نانەوێ لە عراقا بابڵێن ئەوەی کە پێوتی ئینگەیجمێنتی سەربازیان، دەستێوەردانی سەربازیان لە عێراقا زیاد بکەن، بە هیچ شێوە نانەوێ زیادی کەن کە بەڵکو لەگەڵ ئەوان کە کەبی بکەنەوە. لە واشنگتن ئەمڕۆ ڕێککەوتنێک واژوو ئەکرێ بە پێی ئەو زانیارانەی کە ئێمە هەمانە لە نووسنگی کازمیەوە، ئەمڕۆ حکومەتی عراق و حکومەتی ئەمریکی ڕێککەوتنێکی نوێ واژووەکەن بۆ پێناسەکردنەوەی هاماهەنگی سەربازی ئەمریکا و عراق بەتایبەتی لە بواری تەکنیکی و هەواڵگریە کە چۆن مامەڵە لەگەڵ قۆناغی دوای سەردانەکەی کازمی بکەن و ئیدارەی بایدن چۆن مامەڵە لەگەڵ عێراقی تازەیەک.
لە دوای سەردانی یەکەمی کازمی بۆ واشنگتن نەتوانرا بگوترێت کە بەرەبەرایەتیەکەی دۆنالد ترامپ استراتیجیەتێکی تایبەتی دەبێت بەرامبەر بە عێراق. ئێستا لە پاش کۆبوونەوەی ئەمڕۆ و واژۆکردنی ئەو ڕێککەوتنێک کە ئێستا جەنابت ئاماژە و پێکرد، ئەتوانرێ بگوترێت ئەمریکای بایدن استراتیجیەتێکی تایبەتی دەبێت بۆ عێراق؟
استراتیژیەتی ئیدارەی بایدن لە عێراقا بریتیە لە کەمکردنەوەی دەستێوەردان یان هەژمونی سەربازی ئەمریکا لە عێراقا، بەڵکو سپاردنی زیاتری بەرپرسیارەتەکان بە حکومەتی ئێستای عێراق و زیاتر تەرکیزکردنەوە لەسەر لایەنی هەواڵگری و تەکنیکی و کەمکردنەوەی تێوەگلانی ئەمریکا لە کێشە ناوخۆییەکانی عێراق، بەڵکو تاثیرکردن لەسەر مەلەفەکانی بواری ئابووری وزە و ڕاکێشانەوەی عراق بۆ عالەمی عەرەبی و جیهانی عەرەبی بەتایبەتی ئیسلامی تاوەکو پێگەی خۆی بۆ بگەڕێتەوە، خۆی بتوانێت لەسەر پێی خۆی بوەستێ. واتە جارێکی تر ئەمریکا ناگەڕێتەوە بۆ ئیدارەی بایدن، ناگەڕێتەوە بۆ زیادکردنی هجموني سربازي خوي العراق لبروي بيواب وامي استكرروتي ام بلانك كمترين تيشويها ببراود بافغانستان براود بولاتاني تر وبراود بعراق بيش 2011 بو جاري كيتر ناقرت وبو هرتسن لهم ديك دنقو هوال هيك امريكا بنكي سربازي زيادة كابلكو بنكي راهنان ومشقي سباي عراق زيادة كاكا راهناني بياني بامريكي واوروبي وانا شوا ارکان اگر نه استاد چون که حکومتی عراقیه تا او کوی استاد لروی تو آنای لوجستیکی و پیویستی بور منه با کمپانی مارتن لوکهد. مارتن لوکهد به بونی بنکی سربازی آمریکا به بونی هزی آمریکا که بیپارزه آمادنی یارمتی هزا کانی اسپانی عراق دا بوی فروکی اف 16 بتوان ره بفرند ره که استاد معایه که لکار کوتوبوی او هرشانی هزا ملیشیا کانه و که لسر ام کمپانی او لسر هزا کانی آمریکاش هان ال عراقه بوی ام حالتا کازمی ترفته کی لبردمه لگل اداری بایدن ل دوباره پناسه کرنوی پیوند کان لگل امریکا چونکه اوازان تاوک است عراق ل روی دلار و ل روی بازار دراوی او پش به امریکا بس پش به ضمانت امریکا بس ل روی سزاکانی امریکا لسر ایران عراق تعدد مندی هيا و هندیک لی خوشبونی هيا بیسانو پش به پیوندی کی بهز دگل واشنگتن عباسید لبرو چند ملفی کی تر هي جگل ملفی سربازی ک لگل اداری بایدن یک لعیب کات او و پیش ما یعنی دقیق رکورد نکه اما دکر او پیشتر وزارت کانی قبلن خارجی او رایشکاری اساسیش نیستیمانی کاتاو کو و کو نری به شکل میلیشیا کان یا هزار شیعه کان ابین درد که قاسم عرجیه ل واشنگتن تاو کو بگن سیغی کی کوتایو امر او رکورد نه واجب کری بله من به وشونی خون پی ما اما هشت هزار چک در کان آنی هزی میلیشیا یعنی ل عراق راضی نکات
بوي كتشون معه لقل هيسكات دينا سر أو بابتا بلان بيجوا تو عماجد بدو خالكر يكاميان راكشاني عراق بناو ويأخو قرانوي عراق بناو جياني عربي خالي دو هميش أو دفتيك لبردم كازمي دايا نقل أم بربرايتي جو بايدن دا من برسيارة كاملة جناب أوي بروجي شام او ركوتنيكا عراق و اردن و مصر بيكا و موريان كن اما چن گرنجي هي بو عراقيا كان لو روانجي هوي كا هر هجنبه پنجريق يا دوان بسر دسته وردان و كاري گريا كاني ايران دا لعراق دا دابخان
كاك بغلن لماوي چند سالي رابرو لدوي 2005 و بدياري كراوي یکی اغلب پارسنگانه که هم و عراق در جهانی عربی دابرند روا و برانبره هجمونی ایران و کاریگری ایران لعراق زور زیادی کرده. اما شوای کرده عراق پرایز بخیر لیام ولاتانی عربی و لروی آبودی و لروی امنی و حتی بشه اغلب ولات عربی نبودن هو کاری دعم کردنی گروه تروریستی کان که لعراق تلاکیب کرد جیج حکومت عراقی و حکومت عراقی پیشویان به تهدید لسر خوان زادی. بلام استا اویک جوازیه دروس کار لگل حکومت کازمی سر رای گرفتکان و تبینیکان لسر ادای و مسئله چاکسازی و پیشخصنی بواری خوشگزرانی پروژکان لعراق بلام هم حکومتی استای کازمی که در فتح کی لبده ما حکومتکانی پیشو نیم بو هم حکومتا لعن کرد و سنو با تهدید نبینده اوکو حکومتی که دوستی خواه نبینن چه اوکو خلق چه اوکو هیز سیاسی کان و حکومتی هرمش و لعن سنیا کانش لعن بشه اگلشی عشا و پشگیری لیکره وللان جهانی عربی شو پیشوازی کی لیکره که تا راده یک بگره تو بو پیوندی اصایا کانی پیشوتری عراق لگل ولاتانی عربی بلام اوی که قلقی بلان عراق کان و دروسکات اوی که آیا ام حکومت اوی که لروی سیاسی و بلان ایم شو دروسکات لروی سیاسی و لنو عراق بو خوی لوازه لهر اگر که لبردم بابلن پک خستنو حلوشان نوایتی لبروی اوی هزا نیک هجمونیان هیلا ناو پارلمانا او هزانن کازمی و حکومت کی به تهدید لسرخوانه بینن و تر عادی کی زور جمالی کی کاریگر و زور یعنی ناو پارلمانا تو انن بربستی بو دابنن بو هشتا پیوندیکان نو چونو ناو عالمی عربی هشتا لچوارچیوی هولی دیپلماسیه هشتا جگی نگتو وی که اتوانی یارمتی عراق دلروی ابولیوس ولاتانی کنداو سعودیان هشتا مسئله مثلا هلی کاربا به تواوتی وی که بریار بولا ولاتانی کنداو غات عراق هشتا کوتایب نه تو تاو نه بو تاو کو بلهمی او پیوندی عربیه ببینن یا کنداو ببینن لبو ولاتانی هولاتانی عراقی مصر و اردنیش رنگ بروی عراق زیاتر بابلن سود بوام بگینه وک اوان سود به عراق بگینه نجگل لعنه دبلوماسیه که بویه هشتا امانه لچوار چوی هولی دبلوماسی و حوالا ماونتو نبونه تشتیک عراقی خلقی عراق و عراقی کن وەکو بابەتێکی گرنگ ببینن وەکو خاڵک ببینن کە ئەتوانن عراقەکان بابڵێن حکومەتی عراق کەوتۆ سەرپێی خۆی هەموو ئەمانەش بڵێن کە حکومەتی ئێستای ئەمریکاش ئەوێ ئەم حکومەتی ئێستای عراق بگێنێتەوە ئاستە کە حکومەتی عراق خۆی بتوانێت ئیداری کاروباری خۆی بدات و بەغدا بەهێستە بکاتەوە بە ئاستێک بەهێزی بکاتەوە بتوانێت تا ئاستێک کە دەستێوەردانەکانی تورکی و ئێرانی لە ناوخاکی عراق کەم کاتەوە بەڵکو لە پەیوەندیەکی بەهێز بێت لەگەڵ ئێران بەڵام کارێ بکات کە پرۆسەی سیاسی لە ناوخۆی عراق لە ناوی عراقەکان خۆیانەوە بەڕێوە بچێت بە هەموو هێزەکانیەوە حتا لە سەردانی پێشووی برێت بەگۆڕ بۆ بەغداد ئەوە بووە کە نامەیەکی ئاراستەی هێزە شیعەکان کردووە کە ئەمریکا لەگەڵ تەرەفێکی شیعە دژی تەرەفێکی تر نییە و نابێت بە تەرەف لە کێشە ناوخۆییەکانی عراق بەڵکو ئەوەی کە ئێوێ عراق خۆیان هێزە سیاسیەکانی عراق خۆیان بگەنە سیغەیەک لە ڕێکەوتن و خۆیان بگەنە سیغەیەک لە ڕێکەوتن چۆن ئانەوێ مامەڵە لەگەڵ غەربا بکەن چۆن ئانەوێ مامەڵە لەگەڵ ئەمریکایە بکەن و ئەگەر ناشیان ئەوێ ئەو مامەڵەیە دیسانە لە ڕێگەی شەرقیەت لە ڕێگەی حکومەتی عراقەوە بێت نەک لە ڕێگەی گروپی چەکداری دەرچوو لە یاسا یا لە دەرەوەی دەسەڵاتی حکومەتی بەغداد
بەڵێ کاک سەرکەوت دەگەڕێینەوە بۆلات دەخیلی شەمۆمان لەگەڵە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە دەخیل ئەم کاتەت باش دوێنێ ئێوارە تۆ لە شوێنی مانەوەی مستەفا الکازمی بووی چیت بینی لەوێ وەکو بەتایبەتی وەکو باری ئاسایشی لەو شوێنەی کە کازمی لێماوەتەوە
پاس بەڵێن مەسەلە ئاسایشی بڕاستیشی یان شتێکی عەجیب یانی من جارە یەکێ ئازل واشنگتۆن ببینم دو بلوکا دوری هوتیلی یعنی دو جاده دوری هوتیلی اف اتومبیل ترکت مزن مزن و گوهاستنا شین بیشین تشتی گران حاتو بودانان یک لدو ایک حاتو بودانان یعنی او یک یادویش دانی مثلا اولهی پارستنا دورا کشکاس پیشی گلکی گلکی تون دا یعنی بس یادوی مدیتی او یعنی گلک تون بو یعنی او یک یادویشی یعنی حتی دمی و گشتنا کازمی کەس ژمە نەدی یعنی کەس ما ئاگادار نەبوو مەزانی دیێتن چۆنە فرۆکخانەی بگەتە جی حەوانە خۆ جی هێوت مانە خۆ واشنگتن لێ دەما گەهشتی مە کاربدەستی دیدیتن مە نەدیت کازمی کەنگی گەهشت چاوا گەهشتن ئەوە یەک یادوێ یعنی بۆ مەسەلا ڕاگەهاندنی ئەف وەفدی عێراقی یعنی دەستەی عێراقیان شاندی عێراق بنە هەل واشنگتنە بیەن کوردان بەژی بیەک جاری وەکو دیبێژن بۆ ڕاگەهاندنی تشتێک نینە تشتێک نایێتە گوت تشتێک نایێتە دان بتنی ئەو ڕاگەهاندنی نویسی کوشکاسی مەدیبیستن یان ژی ئەوە توێژا گەل وەزیری دەرفی عێراقی دکتۆر فواد حسین هاتیە کردن ژی بلی وێنا کەس تشتێکی نابێژن کەس ئامادەی نەپاخکردن بزانین وەفدی کوردی چار ئەندامت وەفدی کوردی دناف وی شان دا عراق دا نیکجی فوزی حریری سروک دیوان سروکاتی حریم کوردستانی آرمانج رحیم سکرتیری انجمن سروکاتی حریمی عمید رکن حجار اسماعیل وزارت پیشمرگی ورسا لاوک احمد سروکی دیوان جگری سروکی حریمی یعنی ما همو جدید من کل شی همو دید مدا خواست که تو سکش مرا به جوش برا گاندنی چتک بیجن نا آماده بود چتک بیجن بنده هندینه و لگورا کنها پیامی که هشت یماج هندک جنترین راگه هندنی اوه کو وان بریار ده کو چه راگه هندنه ندر حتا پشتی کن بونا بایدن کازمی دی بتونو بیانه که نویسی یعنی راگه هندنه که نویسی می بیتا آماده کرن او وقتی بیتا بلا کرن راگه هندنی کس شتک یعنی آگه کس آگه دارینه چاوا چی دبا چی دبا وی چی چی ببا امتری دزانن جوین هب لی ام دزانن لگور راگ هانی لکو ما دوه او پیر بیستیم کو شانده عراقی چند جوین هبونه لی وزارتا برگری پنتاگون لی وزارتا دروه شانده این تایبت جدا جدا کم دبن لسر مثلاً آبوري لسر مثلاً كالتوري مثلاً آلیکاری هم دبیسیم
بلام خوی توره سرچه که دخیل یعنی زیادر با دیالوجی استراتیجی نیوان امریکا و عراق که کردیش بجدار تی ایده هند یک سرچاوه با مرجی نوی هنده یعنی اما جای هم باو کردو که لکوبونوکانه بطیبتی لوزارتی داره و لسر دیالوجی استراتیجی امریکا عراق یعنی نگیشتونه تا انجامه چی او تو هر بایشه دوی کوبونوکی وزارتی داره و هیچ راگیان نیچی ها بشیان نبوه و وان دانه و لدوی کوبونوی امروی بایدن لگل سرک ببوده سرک وزیر مصطفی کاظمی اگر کرا راگیان راوی چی ها بش بلاو دکریتاوه
بله راست بله یعنی حتی امریکی جوا ساده بیشنه در راده که دیاره امریکیجی چولا گهندنان سروی نات توزانی و دیالوکا قناغا چاریه جوی دیالوکی پیش مها بری نها چار مها پیش مها بری نها تینی تایبت بردام دی دامستاندنان دابون لسر مسل چند مسئله هن مسئله آسایشی مسئله آبوری مسئله علیکاری مروانی مسئله پیوندین سیاسی هر دو ولاتان لی تایبت جی ما بیس کلتی من تایبت وزده تادر و یعنی اف چند بحث نکرن سر تایبت جی سر بازرگانی سر پرورده کلتور و مسئله هزوتونی علیکاریش با عراقی یعنی لگورا ام راگهاندنی کو ما بیسیم بری دو پیر اوکو امریکی اصوز دانکو نیف ملیون واکسین وایسر گرین عراقیان 155 میلیون آلیکاریش بو آواره ان ترخان کرنا 10 میلیون بو آلیکاری کمیسیون اپلند آهل بجارتنا ترخان کرنا بدن میلیون میلیون پوینت دو دو دهی بو موشن کرنا سانکویان لپارزگار پارزگاه موسلی یعنی افچند راگهان گهشتی نمه ج امریکیان کو انجام دانستاندنان یعنی سوزین امریکیانش بو عراقیان مثلا عالی کاری چکوتو زانیجی مثلا هر مزون یا یکی مثلا آسایش و اولهی مثلا باکشان هزین امریکیه ج عراقی لیدیسان او رکاتینا ستراتیجی عراقیان دیگل امریکیه های چندی لعنه دیگلت وکی ما گوتی او چند وانا حاطینا گوتو بشکون در کمبونی دو و پیردا لی کشین سرکی و بریار سرکی
دی پشتی کمبونا بایدن کازمی داخل با بچمو بولای کاکسر کود کاکسر کود دیالوجی استراتیجی نیوان امریکا عراق عراقی کن خویان آراستی او دیالوگ استراتیجی دکن آراستکانی دیار دخن یا خو امشیان جاری چی تر دکیوی تو جر کاریگری کانی ایران
کاک بلین ترا دیگ من چمو حجم ایران و رول ایران لو کشان کلنا خو عراق هایلنا یشانا مسئله وجودی هه زکان امریکا رنگ درو ای بغداد و یان لواشنطن و باش خو نو نکری و ترا دیگ لحجم خو گوت کرا به ایران کاریگره و هه زانه شیکل عراق هزی چقدریان هه بشکن ایران زیکن بو خو انا وان نو پارلمان نو پروسس سیاسی کاریگره برا امبر انجامی تنانت بتنها دستی وردانی ایرانی نیه بلکو برانجامی که برکیو ملبلانی سیاسیه لنیوان هیز شیعکان خویانا بتایبتی و کودو من حکومتی استی عراق لروی سیاستی خارجیه و بتایبتی معمال کردن لگه ولاتانی دراوسی و عربی و کنده و امریکا و لگه معمال کردنیش لگه هیز بیانیکان لعراق و پشگیری سنه و کردو بشگ لشیعشی هیه بلام لبروی ام حکومته بحکومتی اگنابین دیه که هموشی عکان پشگیری بکن و از زورینه کی زوریان پشگیری بکن بلکه با زیاتر به حکومت که بینده پشگیری صدری کنی هبید لبرانبره فتح و کو کیشه کیزه کی گرونا و پارلمانه و کو تهدید یک لسر خوی ای بینه و کو حکومت سر وزیری خوی نای بینه بوی بر زیاتر ملبلانه که ملبلانه کی او دو هزه اگه نه لکومنو داخل و کنه که خومتی ها بشدار بوین یا لکومنو کنی پارلمانه که بخش نکره و سراکی کتله سیاسی کن بشدار بوین تیایا بکمی لو هزا سیاسیانه بیستی اوی کلمی دیاکانه ایلن درباری هزا بیانیکان کوبنوکانه باسی بکن زوربی هر زوریان لو واقعاتی اگن که عراق لروی مادیه و لروی توانای سربازیه و لروی بودجه سربازیه و شش اونده ابی پاره صرف کن بو هزا چکدارکان من ببی امریکا اگر منش برنامی بشری داعش بین رنگ هشتا پیش من نکریه بشک لو کمپانیانی که استعر متی عراقی لهزی آسمانیکانی و فروکو چاکردنو تصحیح کردنی اجهزه استخبارات کانی عراق بل پشگیری امریکا هاتون به پشگیری امریکا ناتوان ایشو کاری خو امر روبن حتی او کو یست جهازی مخابرات عراقی لان بدعم لوجستیکی و دارای عراق امریکی بر یو اسید و هندګ لو برنامه کی پیاون به زمانات پیاون به بونی امریکا خو ل عراق یا بشګل اذا كان امريكا العراق رنگو جهازان امتنادا ورگندا لان همو كسيكو العراق وبكار بهند بتايبتي او اذا سياسيانيك لناو بروسيس سياسي عراق بشدار واوانيك نزيكن لايران او كس نوردار كرا ابويا باش يك لو گرفتاك لركوتني استراتيجيشا كهيا كحكسر وزير است العراق رنگ نتواني همو برياليك دات تويندي بو هيك لناو پارلمان لوازه پیگی سیاسی که لوازه نو پارلمان و سرگوزیر یک نیه خوانی کتی که گوره به نو پارلمان هرچند حول دره پیشتر حکیم و عبادی و طرابه صدری شبولیان ده کتی یک دروس کن که اوکو کتی یک بمینده که پشگیری لیم سرگوزیری ایسا کن برام او سرکوتنی بدز نه نه نو پارلمان نه کو پیویس سرکوتو به بو ادیالوگی استراتیجی امریکا او عراق بشه کی زوری پیوندی به دوخی ملانی نه خو هیزکان عراق په تبتی هیزکان باشور بو او هیمنه کبن بسر د صلاته لو بینش ایران رولی ابل زیاتر خو کبنوی کی شکان ل برجواندی خو اگینا ایران پیوندی لګل کم هیزی عراق هي نيبيد وعراسته انك بهرمي كردستان و پارتي كيتي شوه بهزه سنكاني شوه بويا بي موي اوان توزي گورتر كرا ولا حجمي خو هندي پيوندي بملانين خو عراق و هندا او دوخه پيوندي ني بتواوتي كنترول كي بدس ايران و ني هندي گوي زانه لجر كنترول تواوتي ايران انين بتايبتي جملان كان لبين خو انا لبين هزه شي عكان خو انا
كاكسر كود لسبرسي بيجي سرق وزير عراق لناو برلمان ولا دروي برلمانا من دقرمه وبولاد بلا مصدى شين لاي صالح دميجار لديني امريكا وكا لنزيد كوشكي سبيا ويكا من دي بينامها لناو كوشكي سبيا صالح او كاتد باش چي دبيني بو آمادة كاريا كان
بله بلین ام شباب نو کوشک سپینل بر جه کینل و در ده گاوان لالی منی چپه پشتی ام بویژن دو سه ساعت دن و بریار الگورس کلا سروک جو بایدن ساعت دو پشتی نیورو پیشوازی سروک وزیر عراق مصطفی الکاظمی لوی دریت لوی آلی منی چپه ده گاو دن و درین پیشوازی ویده که دزگه مدیا همو آمده کاریان دکن جبو هاتنا کازمی و سردانا کشکا سپیه هم دزانن کازمی در روشه که ده یک وکو میوانه تجی گوت یعنی لعالیه کی لناوه دخوازه که عراقی لناوه عراقی او هم بویشن انیا برخوادانه جبت مقامه وکو ناو لخواد دکن دخوازه که کدبه به هیچ شیوه کی سربازه کی امریکی لناوه عراقی نمینه لدمه که ده اکو هنك عالی بخواد نو عراق دج هنك بوان نپی وسیانجی دخوازه کو امبیشن امری هیز امریکا لودری بمینا هر حال کومبونا ایرو کومبونا کگلکی گرینگ کومبونا بریار برج بو سبروجا هبونا هیز امریکا ل عراق هیز سربازی ام زان دروجان بر کاظمی پیوینه کدا لگل اسوشیت پریس دا گوت کو او دا خوازه اویش امریکا بخوازن کو یعنی هبونا لشکریه امریکا ایدیش بو وان نگلکی پیوسته او دکارن بخوا ایدی برا وانی خوکن دکارن بی هبونا هزن امریکی لعراق ام بیجن عراق کنترول بکن دیده مکی دا که هنک رخنگرو آلین دن دبیجن نا عراق هیشتا لیشتیه آرتش عراق نگیشتیه وی آسته که کارب برا وانی خوا بکه هر حال پشتین که نهانه دیارن رنگ پشتی کومبونا وان سعدوی پشتی نیورو بیر زلالتر ببن رنگ ببیشن شیوه کشتر نکفتنه که دوی در باره داره کاوی به چه آوائی سردری به هبونا هیزن عراقی لحیزن ببورن هیزن امریکا لعراقی را ببه در دمکه دام دزانین که در نووان آلیان دا آلیه کرد جی هیه کردین عراقی جی هنه که شانده که وان جی به سروکاتی فوزی حریری سروک دیوان سروکاتی حریم کردستان او جی در نووی شانده دا پرسر به درباره دا کده به هر چندی ما دخواست وان کرد که اونا هنک پیوینان برا بکن یان ام بویشن دخویانی هم بدن لین رد کرن او رد کرنا جیتی هستاری هلوستا هر آلیه که کاوی چه ببیشن آیا اگر پرسر کردان بو هون دخوازن هزین امریکی العراقی ببینن گلوه برسبان اره بله نابش بروی افروشه که گله که هستاره از باوردکم یعنی نکار او بری کومبونا وی چاره سر بکن حتی کوری کفتنک وی درباره دا نبه نیه چاره سر کردن هر حال پشتی چند دمجمیره که دن تشن که نها مجاهین وی بهتر زلال ببن و همه کاربن بهتر آگاهین زیتر اگن گیشمه بگین دسته و بلین
سردانکی پیشوی دا صالح بو امریکا و کوبنوکی لگه دانالد ترامپ ده دو جور خوبشندن من لدروی کشکی سپی بینی یکی چند خوبشندن بو با پشتیوانی لکازمی و لسیاستکانی خوبشندن چی تریجه بو دجی سردانکی کازمی بون امرو استکتون لنزی کشکی سپید هیچ تک ده بینی لوی امدکاری که بی با خوبشندن کردن
بله این اما هندکی دورن اره دنگی خوپشاندان هم دبینن خوپشاندان هنه خیلی زور لدربه کش کاسپی هیه لیم لعالی هندرن ام نکارن جهب دو جدا بکر حال رنگ دو خوپشاندان بجنیزی که یکتر بن لی همه خوپشاندان هیه در و آلاین عراقی تینه هلدان امجی دور باوان دی بینن خو پیشادان لی در و هنه لی از نزانم تا چه آسته که جان یعنی آلی گرن هبونا امبیشن هزن امریکا لی عراقی نه رخنه گرن و نه هر حال خو پیشادان لی در و دی بین دی درباره ده لی تشتی که خوازم دی درباره ده بیتر دیار بکم اوه که دمکی ده که امبیشن کازمی پیشبینه بگه تا نو کشکا سپی گلک فشار نو عراق سر هر حالتی کرن بدی چی چند روجا بری تقینک لباجار صدر بول بغدای پایتخت او دخوازن پیامان جی کازمی را بریرن ببیجن چه نو بهش شوه که تو وگری عراق به رکفتنک هبونا هزن امریکا لعراق دادم که دانتزان کوالی دیجی دخوازن اولوی داری بمینن لدنگ دوی ناوی دا دنگی خواه پیشاندانان گلکی بلنده لحنه کی مسافتک ناوی نامه وانده هیا وقت ویشن سور هیا دنگین دشمو اوان هلددن براستی باوکی زلال دیانا بنشد ویشن
بله صالح سپاس دکم هلبد لبرنامه کانی دا تو دا دگرین و بولاد دمه او با بینران و هروها با بیسرانی رادیو و تلفزیونی بشی کردی دنگی امریکا بلم که خوبشاندان لشاری بغدا بتا بتیل ناوچه مدائن هب و خلق داوای اویان کردوا که هزکانی امریکا نکشه نوا دشمو مولای کاکسرکو برلوی بچینه لای صالح دمیجار بس من لوا کرد لپیگی مالیکی با خود دزانی مالیکی برهمی فشاری خلق بو برهمی فشاری شقامی عراقی بو که پستی سرگوزیری ورگر او پاژ او آلوگوری که بسر عدل عبدالمهدی دا هات لسر تا دا خلق رای گشتی لعراق دا پشتیوان بون با کازمی استا او پشتیوانی ما ولن او خلق دا؟
بله اول یکی گلو رخنانی که بلن که لکازمی اگیریت که براود بسر وزیران کانی پیش خوی بابتی گندلینیه یا بابتی اوانیه که بابلن دستی سور ببخورنی هولاتی یعنی عراقی بلکو بابتی لوازکیتی یعنی یکو پیویست او بلنانه که یاویتی یکو پیویست جبجه نکلو هر چند بلنان لماوی پیشو چند هفته پیشو او کسی که شامل هاشمی شهید کرد دزگیر کردو و دادگاه یکره و هنده خلقی تریش که بکوشی بشکل چالاگوانکان بون دزگیر یکره بلام خلق دواکه او سر گورکان او یز گروپانه که لپشت ام کشتنانوان دادگاهی بکرین و دزگیر بکرین همان هنده هنگاوه که سر گزیرانکانی پیش امنه ناو یعنی هنده هنگاویشی با عراسه ملیشیاکانه نه هرچند تراجعی تیابو تاراده نبوت سر گزیری او یز انه که پیوتر نخبه سیاسی در عراقه اتاو کویشت نخبه سیاسی در عراق به تایبتی مالی شیعی به شکل اخوانی نازن به گرفت یک لناو پروسه سیاسی عی بینن به شته کی نامو ی بینن بلام هشت دعمی کی گشتی خلق ماوا چاوری لیکن بهستر بی یعنی اوی که دوای لیکن لکازمی تو مدبالی ناکن به همو اوشل او کیشو گرفتانی کلا مسئله خزنه گزاری و باری امنی و سیاسی العراق هیا بلام رخنه وی لیگرن که اوکو پیویست جرعتی نی اوکو پیویست لبرانبر هیزا ملیشیکان دز نواش یعنی و تاراده یک بیدنگ لعاست خروقات کابیا اوکو پیویست نیتوانی و کنترولی او دماره بکن لگندالی که لسر لزاخو تا اوکو بسره هیا لطوابی عراق بلان هشتا خوانی او پیگه هیا که سرگوزیر یکی طایفی نیه و سرگوزیر یک نیه بشک نیه لنخبه بلان اوکو پیویست لعاستی چاوروانی شقامی عراقی و خوبشاندران هنیه لا گفتگو که کاک صالحی شاکر لکوشکی سپی کردی بیستی او بون که بشک لا برزش باسی کرد لحولاتانی عراقی داوای معنوی هزکانی امریکا کن راسیا هم بو عراقی کن و هم بو حولاتانی امریکی ایک یک لو دسکوتانی که حبه لبین عراق و امریکا لدوی 2014 و ایک ام جاربه پیچوانه هیز چکدارکانی امریکا نه حولاتی عراقی اکوشه نه حولاتی عراقی این کوشه رو برویانه دیتوه و تحديد مين لسا حولاتي اساسي عراقي كيشي اقنين درفتي اقنين و خلقي عراقي بكيشي اقنين مين لعراقا بيانواني كيشي اقاني عراق قيوان دي بوانو هابي بالكو بشي كي زوريش بيانوايا كدعمكي قولن بو هزا چكداركاني عراق كبيرشتر اما نبوه ام بوچونه کله شقام عراقی به تنها کردنه لبه شقای تی عراقی شاهیه پیان وای به بونی امریکا له هیزه چکدارکان رنگ کی شی گور بو حکومت عراقی دروس کن اگر نه رو خینن تاو لوازیب کن و دستی وردان درکی له عراق زیاتر به بونی هیزی بیانی امریکی عراق تنها نتوان فروکی کی اف 16 هوبستن کاری پیپ کله رو تکنیکی نتوان اوکات و نگشت او استا بو شقام عراقی لمتیگا و ترادی کی زوریش او دوجمن کالی کی هبو بش لا شاركان العراق بتايبتي شاركان غرب العراق برالمان للسنه كان او دوجمن كاليب او هي زكان امريكان هبو استاوان زيكتين كسن هي زكان امريكا او انا يعني زكان امريكا ابن النوا او كوتم او الشقام الشيعي جوكو شقام كي شيني لا هي زكان امريكا او كهيا بلانيك هي لليوان هي شيعه كان كبوني هي زكان امريكا بدرفتك بين بولا واسكني كاظمي ولا واسكني حكمتك نك خدي هي زكان امريكا كي شبه بو بو او هي سياسي انا وبشي كي شي دستي ورداني دركي دستي ورداني ایرانی ترکیه ال عراق که لبرجوندی خویانه بکاری هنن و ام دست وردانش به توی زیان گندن به پیوندکانی تأیست به توی زیان گندن به پیوندکانی آمریکا و عراق و تعرادیک ترسه که به شقام عراقی کرنگ لپرکشانوی آمریکا دخیل دروس کرد که حکومت عراقی برو هرز برو برو لوازمونی زیاتر برو و نتوانن کنترلی بابلن دامون دست به کنی عراق کنن هیزم لیشیا کن دست به سر حکومت عراق بگن که و ترسی کی جدیشه یعنی برای هیزانه خوان نفوذی کی زورن لروی سیاسی شوا و لروی چکی شوا خوان عقیده کن که باوریان با او کاره هی که ایکن بشه کی زوریان اگر شما رو شیخ کن بید اگر اوکو تحدیدی که من اتو
بله کاکسر کود البته هر لگد دست به کاری بونی داوکو سرک وزیری عراق کاظمی پیمانی اویدا به عراق کان که بکوجانی خوب شاندرانی منجی دی سالی 2019 دست جیر بکرین و دادگاهیش بکرین اما چند یک بو به مایی کردانه و لناو عراقی کان دا من نزانم براستی لیره لبرنامه کاری کوبونو که دا باز لدوسکانی مافکانی مروف دا کریه مخود دزانیم برای برایتی بایدن با خیچی اجگار زور با دوسی مافکانی مروف دا وزارتی داره و لراپورتی سالانه دا یعنی اماجه چی زوری با پیشل کاریکانی مافکانی مروف کردوا بلام دوسی مافکانی مروف چکلینی چی خصوط نیوان چالاکوانان و روزنامه‌وانان لگل مصطفی کاظمی دا
کاک بلن لماوی چنمانی رابردو لگل او گفتگوانی که لگل هندگ لبرپستانی امریکا همان بوا ترادیک او نگرانیان لحکمتی کاظمی هبوا یعنی که وکو پیویز نیه لبابتی روبرو بونوی او آنی که پیشت کاری مافی مروفا کن و او آنی که بابلن چالاکوانان شهید کن و تیروریان کن لشارکان باشتور نوراس عراقیه بلان حکومت که کاظمی تو مدبر نکن باوی که لپشتی هم خوداوانه و ببالکو زن گروپی یا خیبو یا سادرچون که ریز لسلطهی بابلن اتحادی نگرن که نفوذی سیاسیان هیا امانن که لپشتیون بلان کاظمی هنده هنگاوی نه با دستگیر کردنی جماره یک چکداری او هیز میلیشیانه و علیک راکت تو ساروخ گرنه سفارت وطنی اروپا و امریکا هیزکان امریکا و اوانی که لپش کشتنی ام چالاکوانانن بلان دواتر آزادی کردن یعنی اما بو خوی قلقی که لای اداره امریکا دروس کردو که یکی که بله تورا جدیه کن لا اداره امریکا ام جاره لگفتگو لگل شاند عراقی کن بطایبتی سر وزیران که پیویست که آزهانه تر معمولا لگل ملفی ما فی مروفا بکات و حمایه لحولاتیانی مدنی خوی بکات و رگر نیاد او گروپا چکدارانه بربنجیانی چالاکوانان و عراق برو انا عرامیه کوشاری نو خوب بند بوی اما ترسیه که یعنی اما ترسیه که لای امریکا کان هیا که اگر اما بردوان بی خلق متمانی به حکومت عراقی نمینه رنگ بابتی دوهم دوائی او بیتا پیش و ملانی چکداری بیلنوان او گروپا سیاسیانی که لباشور و نوراسی عراق هن طبعا ملفی مافکانی مروف تنها لبغدا و نوچکانی نوراس و باشور نیه که بلان او اغزانن که ملفی مافکانی مروف ملفی که رشد لحریم کردستانیش که لما انا حکومتی حریم خوی برپرسل پیشل کاری مافی مروف و دادگاهی کردن و زندانی کردنی چالاکوانان و ازادی خوازان که اما انا تراده که زور تأثیری لوکر وکر اداری بایدن سر رای اوی که لروی شخصی و علاقه لگل برپرسانی کرده بوا ماوی پیشو بینینی راست و خوی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە ماوەی پێشوو لە ئەمریکا بووە دوا بخەن و تا ڕادەیەکیش ڕەتی بکەنەوە کە بە بەتەنیا بیبینن لەبەر ئەو ڕەخنە زۆرەی کە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەیە بەڵکو داوایان کردووە لەگەڵ شاندی عێراقیە ئەوە لەگەڵ سەرۆکوەزیری عێراقیە بیبینن لەبەرەوە یانەوێت سیاسەتی عێراقی یەخخەنەوە موحەد بکەن بە شێوەی تەجزیئە نەبێت لەگەڵ سیاسەتێکی ئەمریکا هەبێت بۆ بەشێکی عێراق سیاسەتێکی هەبێت بۆ بەشێکی تری عێراق لەگەڵ بەغدا هەبێت
کاک سەرکەوت بەر لەوەی بچمە لای دەخیلی شەمۆ بایدن بۆ خۆی خاوەنی پرۆژەی دابەشکردنی عێراق بوو بۆ هەرێمی کورد و هەرێمی سنە و هەرێمی شیعە ئەو کاتێک کە سیناتۆر بوو ئەی بۆ ئێستا چۆن
ئەوەی کە ئێمە خوێندنەوەی بوو بکەین تەمان سەرۆکی ئەمریکا کاریگەری زۆری لەسەر سیاسەتی دەرەوە بێت و ئەگەر بیەوێ سیاسەتێک جێبەجێ بکات وانە قەناعەت بە ئیدارەکەی بکات کە شوێنی ئەو ئایدیا و ڕوئیای ئەو بکەون بەڵام ئەو کاتێک کە جێگری سەرۆکی ئەمریکاش بوو دواتر ماوەی هەشت ساڵ و ئێستاش کە سەرۆکی ئەمریکایە بەپێی ئەو کەسانەی کە کار ئەکەن جەیک سولیڤان و ئەوانەی کە لە دەوروبەرین وەزیری خارجیە بلینکن و ئەوانە کە ڕۆڵیان هەبووە لە دارشتنی سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە شتێکی تیا نەماوە لەوەی کە ئەمریکا خۆی خەریکی دابەشکردنی زیاتری عێراق بێ واتە ئێوێ کەمترین ڕۆڵی هەبێ لە کێشە ناوخۆییەکانی عێراق کەمترین ڕۆڵ ببینێ لە لایەن نێوان هێزە سیاسیەکانی عێراق بەڵکو ناچاریان کە خۆیان بگەنە ڕێککەوتن مەگەر ئەوەی کێشەیەک بێت بێتە هۆی کارەساتێکی مرۆیی لە عێراقا و کارەساتێکی ئەمنی بۆیە ئەمریکا لەو پرۆژەیەوە خودی ئیداری بایدنیش لە پرۆژەی پشتگیریکردنی حکومەتی ئێستای عێراقا سوورە لەسەری بەڵام بەبێ ئەوەی دەستوەردان بکات لە کاروباری ناوخۆی عێراقا چۆن ئیدارەی دۆخی ناوخۆی ئێستای عێراقا کرێت بەبێ ئەوەی ئەمریکا ڕۆڵی هەبێت لە نەخشە ڕێژکردنیا چ هەرێمێ دروست کرێت سوننی بی یا شیعە بێ بەڵکو بریتی بێت لە ئەو ڕەسمەی کە لە دەستوری عێراقا دیاری کراوە بۆ پێکهێنانی هەرێمەکان بە مەرجی عێراقیەکان خۆیان لەسەری ڕێککەوت نەک ئەمریکا تداخلی تیا بکات لەبەرەوە نایانەوێت ئیلتیزامی ئەمریکا بۆ کاروباری ناوخۆی عێراق زیاد بکەن نایانەوێت جارێکی تر بگەڕێنەوە بۆ ئەو چیرۆکە ناخۆشانە کە لە عێراقا هەیان بووە و ئەمریکا تۆمەتبار بکرێت بە شکستی تر لە عێراقا بەڵکو لەسەر ئەم سەرکەوتنە چکم ئەمەی ئێستا بە سەرکەوتنی ئەزان ئیدارەی بایدن لەسەری بەردەوامە ئیدارەی ترامپ لەسەری بەردەوام بوو ئیدارەی ئۆباماش لەسەری بەردەوام بوو بریتی بوو لە بەکارهێنانی هێزە عێراقیەکان بە پێشمەرگەی هێزی عێراقیەوە بۆ شەڕەکان بەڵکو لە ڕووی لۆجستیکی و تەکنیکی و هێزی ئاسمانی و ئەمریکا یارمەتی هێزە عێراقیەکان بدا و تاوەکو کەمترین مەسوولیەتیان هەبێت لە ڕووی مادی و لە ڕووی سەربازیشەوە لە عێراقا
بەڵێ کاک سەرکەوت دەگەڕێینەوە بۆ لات دەخیل فەرموو
سپاس بەڵێن یعنی ئەمن چاوەڕێت کێن هەردەمەکی کو بێتە ڕاگەهانە بایدن لەگەڵ کازمی کۆم بە بڕیار لە سلاحات دەمژ بیردوو بتن لێم نزان دەمژ بیردوو وێ دەرکەبن وێ بۆ میدیای پاخ بن لێ جبینێن گشتی لێم نزان سەدافەت کەنگی دەست پێ بکن ڕەنگە لە دەمێکی منسی کە دەست پێ بکن کۆنگرێن داعی خستنی لێ دەرکەتن ئەوان ڕەنگە لە دەمژ مردوو یان پشتی سرە دەمژ مردوو دەرکەوتن رەسمی خاص ئەز بێژم بەڵێن توزانی وەک تا کاک ساڵح لە کۆشکا سپیە بە وەکو هەفکاری ما دیسان هەفکار لە جهێنتی هەینە لە واشنگتن کو ماگەهدار بکن لەسەر چچێ دبە چچێنە بە دیسانە بە کاک ساڵح دەگەلمەیە دیارە هەفکار هەڵدەدەن لە دەربی کۆشکا سپی ببینن کە ئەو خۆپیشاندانە چێ دەبن چ ناوێ سەرچی بن لێ من خواست ئەسوێ ڕوونکردنی بدەم گۆدار و بینەرین دەنگی ئەمریکا بوو ئەڤا بەرنامە کا تایبەتە ڕووماڵە کا تایبەتە لەسەر سەردانە سەرەک وەزیری عێراقی و شاندەکی مەسڵی عێراقی سەرۆکاتیە سەرەک وەزیر جب واشنگتنی و جڤین لەسەر وێ ڕێککەوتنە ستراتیجیە نێوبەرە هەردوو وڵاتاندا کو وێ خۆناخە کە گەلێک گرنگ بە هەلبەت ئەڤ بەرنامە لەسەر فەیسبووکی لەسەر یوتوبا دەنگی ئەمریکا و هەروەسا لەسەر رادیۆیا دەنگی ئەمریکا ڕاستە خۆ تێبەڵاوکردن مە بەرنامەی خۆیان رادیۆیی ڕاوەستاندنش بوو بێ ڕووماڵە تایبەت متخواست ئەزوێ بێژم ئەتزانم ئاسێبیدارم کو هەفکارم ئامادە بن ئەم بزانین لە دوروبەری کوشکاسبی چی تایبەژی ئەم دەبیهیسیم کو نەها خۆپیشاندان دوبەر تێنەکردن یانشی ئەگەر هەفکارم مە تشتێکی مو هەبامێ زوو زوو بان ڕەبگەهێنن ئەم هێبیدارم ڕاستەوخوا ئەو دەرکەتنە بایدن و کازمی لە کوشکاسبی ڕاستەوخوا وتنین وان ڕابێنن و بەندە هەندێ دەکو کورکاری لەسەر بێناوەی چا ببات تایبەتی وەکوون لەگەڵ مێبانی خوا کاکسەرکەوت بەحس دەکری مەسەلا بە کێشانە هێزان کو ئەنجامێن وێ دێچبن چوانە بن گەلکی بابەتە گەلکی گرنگە تایبەتی مە دوه ڕاگەهاندنەکە پەیوەندداری یانجی بەرپرسی پەیوەندی دەربێت حکومەتە هەرێمی کوردستانی سەرپیندزەیی بهیچ کو حکومەتە هەرێمی یان ئەو بخوایان وەکو حکومەتە وی ندقال هندية كهزين أمريكي بين ذكشان الرنجة مترسي داربا وكاركي وكا يعني رودان وكا دو هزار وشادير وبدأ أبا حلبت لكورا راقهان دينا ويجبو روداو أو راقهان دول بيستي أو يكجي راقهان دينا كو براسي يكو بيجا كاني أسلام حتى چندي تفايا حكومتي دقالها فيلا لي وكو بيوديين داربا ينهاري باكرستاني أو في باور دا کو بکیشان هیزا نبد لیوانه و ندگل هندی نه او اگر بین بکیشان رنگ رو دامن نخوش رو بدن وفدی وقت برین هاشی گوتی کردی دیگل بیشانده وانا گوتی نه نابیش چاوا باوری کردان تیور گردن دست دوان که بونه دا هم تشتکی حبا نهاشی نزانن امل بنده را که هندرین وانن او تشتکی بیشن و بنده هندی نه جبینا بایدن کازمی و چاوا بری بهره وی چه
ملای سپاس داخل که سرکوت مقتدا صدر ربری لعنی صدری کان مملای رادیکالی شیعین زا دوال ربرانی عراق دکا لو ترده که بوک شانوان ل پروسی سیاسی عراق رایگه اندله عراق مکن با افغانستان و با سوریا کازمی لیدوانه که دا با اسوشیتد پریس دلی عراق هرگز افغانستان نیه لزور رو جاوازه نیگرانیکانی صدر لچیه ویا و گشبینیکی کازمی لسد چه بنچینه یکا
بله نیگرانیکانی صدر نیگرانی جدین او هزانی که رکابدین لناوچکانی باشور و نوراس عراقه هزی چکداری توکمان بلانی کم و بپی او داتاری که لبرسی حکومت عراق هیا که بابلین حشد شعبیه زیادتر لصد هزار چکدارن صد هزار چکدار جماره و خوانی چکو بابلین پیداویسی سپایکی کاملن لوانه براودی که به هنده اولاد قباره چن هندی و سپای هنده اولادی به هزیش به اما هزانه لروی سیاسی و رکابری که به هزن لگل صدره و پیوندی کانی عن لقل حکمتی اس عراق خرابه باشه کی زوریان وجود حکمت عراقی با خواب معارضه ام حکمت اس عراق زارن لری سیاسی و ناو پارلمانه و دجی سیاست و پلان کانی اوسط نوا و ریگرن لهندگ لهنگار و بریار کانی ک جیب جیب که و هنگی چاکس ازی و هنگ لو پروژه تازه که حکمت هی کازمی تقدیمی پارلمانی کدوم بول نویشان پروژه اشای بودجه دوای چندین من گفتگو کردن انجام را که پدر او به دستکاری کردن کی زور و تیپاران رکتی ای در دستی خود سراغ وزیران بسرا ولی صرف کردنی پر اکوپی ویز نتوانه بوی اوی نگرانی صدر لون نگرانی و یک لگل رکابر کانی حیاتی و اوان ازارن که به بونی هزکانی امریکا ام حکومتی است عراق رنگ نتوانه روبروی لروی سربازی و لم هز چکدار میلیشیانه بیتو که لروی سیاسی و اگر راضی نکرین لناو حکومت و لناو پارلمان صلنا کنه ل بکاهنانی ام هزانه بو د زسرا گرتنی هند د مو دزګای حکومت عراقی که استه بشری له شو کنه سم سرا گرتوه ولا وسکنی زیات لري حکومت حتی تا اسی روخاندنی او کازمی که باسی کان ل روی پک هاتو ل روی سیاسی و افغانستان ل عراق ناچه ل عراق یم هزی کی میلیشیای و معنی به حشد شعبی شوا بتوانه سيطره بسره مو عراق ابکات لروی سیاسی شو خوان او جماورن یه تنها نهند ناوش عراق او جماوریه اگر حالتی که امریکا بکشه تو رنگ او دو خزیات رول ناوچکانی ناوراست و باشور کرد ناوچکانی بابلین حریم کردستان تا راده اگل دروی او بلانه یعنی بوی او بابلین براورد کرنی کازمی رنگ لو ناحیه و بیا که ایمال عراق طالبان معنیه بو استی که سپای عراقش بو استی لعواز نیه و کوی افغانستان هرچند او 2014 مان لبردم ایا که سپای عراق برو روخان و تیکشکانه کی زور روی که استرش هندگ لو مترسیانه ابین دلی لبربونی گندلی زور لناو راهنان و لناو هزه چکدارکانی عراقه لەلایەن فەرماندەکان ئیسپاوا بۆیە بەشێکی ئەوەی کازمی تا ڕادەیەک زۆر بۆ گێڕانەوەی سمعە و شەخسیاتێکە بۆ خۆی و بۆ حکوومەتەکەی کاتێک کاچێتە واشنگتۆن، ئەوێ بە هەیبەتێکی زیاترە بچێتە واشنگتۆن لەوەی کە ئەمان ئەم ئەشرەفخانی نییە و ئەم حکوومەتێکی عراق حکوومەتی ئەفغانستان نییە کە لە چەند مانگی کەما هێزەکانی ئەمریکا بڵێن ئەکشێنەوە ئیتر عراق بەرەو کۆتایی ئەڕوایە بەرەو دەست بەسەلاگرتن ئەڕوا ڕەنگە وا پێویێ نای بکا کە حکوومەتی عراقی حکوومەتێکی بەقوترە لەڕووی حکوومەتیشەوە لەگەڵ بەرامبەر بە ئەفغانستان و تەحدیەکانی ئەفغانستان جیاوازترە لە تەحدیەکانی عراق. بە تایبەتی کە عراق لە پرۆسەی هەڵبژاردنێک نزیکە بێتەوە ڕەنگەم هەڵبژاردنش دەرفەتێکدا کە حکوومەتێکی بەهێزتر لە عراقا دروست بێت ئەگەر هەڵبژاردنەوەڕێبچێت.
کاک سەرکەوت ئەنتۆنی بلینکن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانی هاوبەشەکەیدا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراقدا جەختی لەوە کردەوە کە ئەمریکا شانازی بەوە دەکات لە پێشەنگی ئەو وڵاتانەدایە بۆ پشتیوانی لە هەڵبژاردنێکی ئازاد و ڕەوا لە عێراقدا. بەڵام بەڕاستی لێتی ناشارمەوە کاک سەرکەوت پرسیارەکە لای من لەوەدایە لە پاش ئەو کشانەوەی مقتەدە سەدر یاخود لایەنی سەدریەکان و ئێستاش پارتی کۆمۆنیستی عێراقیشی هاتووەتە سەر، ئەوانیش لە پرۆسەی سیاسی و لە هەڵبژاردن و بەشداریکردن لەم حکوومەتە و لە حکوومەتی ئایندەشدا کشاونەتەوە. جا وەکو عەرزم کردی یانی پرسیارەکەم ئەوەیە بەڕای تۆ هەڵبژاردنە کرێ
کاک بەڵێن هەر بۆ خۆی تهدیدەکەی سەدر بەشێکی پەیوەندی بەوەیە کە ئەگەر هەڵبژاردنیش بکرێ ئەگەری دووبارە بوونەوە معادلەی ئێستا هەیە لەبەر ئەوەی هەموو با بڵێن زەمینەی تەزویر و ساختەکانی لە هەڵبژاردنەکانە هێشتا واردە. تۆنی بلینکن ڕەنگە لە ڕووی مادی و لە ڕووی لۆجستیکی و دعمەکەیەوە بێ بۆ کۆمیسیۆن، بەڵام هەڵبژاردن تەنها بە توانای مرۆیی کۆمیسیۆنەوە نییە، پەیوەندی بە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانەوە نییە. کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان خبرەیەکی زۆری وەرگرتووە لە ئیدارەدانی هەڵبژاردنە، توانای هەڵبژاردنێکی سەرکەوتوو بەڕێوەبا، بەڵام ئەگەر دەستێوەردانی سیاسی نەبێ، ئەگەر ئەو هێزە سیاسیانەی کە لەناو کۆمیسیۆنە ڕۆڵیان هەیە و هەیمەنیان هەیە خۆیان بەزم و بەرمجی تایبەت و خەڵکی هاکەری تایبەت نیەن بۆ هاکردنی سیستەمی هەڵبژاردن بە تایبەتی کە ئەم سیستەمێکی ئەلکترۆنیە. بۆیە سەدر لەو نیگەرانی و لە تێگەیشتنێتی لە مەترسیەکانی هەڵبژاردن لەبەرەوە هەڕەشەی کشارنەوەکەی ڕەنگە گەرەنتی سەد لە سەد ەوە نەکا کە هەڵبژاردن دوا بخرێ و ڕەنگە خۆشی لە دواجارە دواتر لە بیانیەکی جیاوازە پاشەکشە بکا، بەڵام ئاماژەی زۆرتر دروست بۆ لە دوای ئەوەی سەدر کە ئەم هەڵبژاردنە بە ئەگەرێکی زۆرەوە دوا ئەخرێ بۆ ساڵی ئایندە لەبەر ئەو زەمینە سازیە وەکو پێویست لە ئارانیە لە عراقا لەبەر بابڵێن بۆ خۆی ئامادە نەکرێ بۆ هەڵبژاردنێکی تر.
بەڵێ کاک سەرکەوت زۆر سپاسە دەکەم بۆ بەشداریت لەم ڕووماڵە تایبەتەی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا سەبارەت بە سەردانەکەی سەرۆک وەزیری عێراق بۆ واشنگتن و کۆبوونەوەی لەگەڵ جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکادا. سپاس دەکەم کاک سەرکەوت.
زۆر سپاس بێوەش.
هەڵبەت بینەران و بیسەرانی ئازیز، لە ئێستادا لە کۆشکی سپی ئامادەکاریەکی تر هەیە بۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی تایبەتی سەرۆک بایدن و هەروەها کاملا هارس جێگری سەرۆکی ئەمریکا سەبارەت بە دۆسیەی ناوخۆیی ئەمریکا. ئێمە لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ڕاستەوخۆ لەگەڵتاندا دەبینەوە کاتژمێر 12:05 بە کاتی واشنگتن کە دەکاتە کاتژمێر 7:00 لە ئێوارە بۆ 5:05 لە ئێوارە بە کاتی هەرێمی کوردستانی عێراق بۆ ڕووماڵکردنی تایبەتی سەردانەکەی مستەفا الکازمی سەرۆک وەزیری عێراق بۆ واشنگتن، کە هەروەکو لە درێژەی ئەم ڕووماڵەی پێشوماندا ئاماژەمان پێکرد دووهەم سەردانی کازمیە بۆ ئەمریکا، بەڵام بۆ دوو بەڕێوبەرایەتی جیاواز، بەڕێوبەرایەتی کۆماریەکان بە سەرۆکایەتی دانالد ترامپ سەرۆکی پێشووی ئەمریکا، هەروەها بەڕێوبەرایەتی دیموکراتەکان بە سەرۆکایەتی جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا. ئەڵبەتە ئەبێ ئاماژە بەوەش بکەین کە بڕیارە سەرۆک وەزیری عێراق لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکادا خانم نانسی پیلۆسی کۆبوونەوەی تایبەتی خۆی بکە فەرمون ئێستا دەتوانن تەواوی دیمەنەکان لەم ڕووماڵە تایبەتەوە ببینین بەداخەوە کێشەیەکی تەکنیکی ڕوویدا بەڵام هەروەکو ئاگادارمانکردنەوە ڕووماڵی تایبەتی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا بۆ ئەم سەردانەی مستەفەل کازمی بۆ واشنگتن بەردەوام دەبێ کاتژمێر حەوتی ئێوارە لەگەڵتانا جارێکی تر یەک دەگرینەوە سپاس و پێزانینمان کە تا ئێستا لەگەڵماندا ماونەتەوە.